Democrația, dezvoltarea, echilibrul spre care se tinde nu pot fi concepute ca funcționând integral în state care dețin teritorii smulse de la alții sau cărora le-au fost răpite. Este necesar ca atât forurile oficiale românești, cât și specialiștii, toate partidele și organizațiile, alți factori de opinie și autoritate, să exprime clar punctul de vedere în legătură cu o chestiune care poate aduce o gravă atingere demnității naționale. Ștefan Purici, ar fi bine să menționați și dumneavoastră câteva lucruri care întregesc această imagine a Bucovinei anterioare anului 1918.
Aș dori să aduc la cunoștința ascultătorilor că chiar din anul 1775, imediat după anexarea acestui teritoriu, populația băștinașă, populația românească din Bucovina n-a fost de acord cu acest rapt, cu această anexare. Deci populația și-a manifestat atitudine negativă față de administrația austriacă pe mai multe căi. Aș menționa exodul masiv în Moldova. Deci, după calculele pe care le-am făcut, numai între anii 1775-1848 au plecat peste 90.000 de locuitori și majoritatea aceștia erau români. Bineînțeles că aceasta a avut cauze extrem de consecințe extrem de negative asupra raportului etnic la anul 1918. De asemenea, românii nu doreau să respecte noua frontieră stabilită de Austria. O parte din chiar sate întregi dintre românii bucovineni au refuzat să presteze jurământul de fidelitate față de Habsburgi. La 1780, în Cernăuți, mai zile cernăuțeni, s-au ridicat toți împreună împotriva administrației habsburgice și timp de 3 ani administrația a fost nevoită să țină cont de aceste tulburări și să nu dea curs tuturor reformelor care tindeau spre înglobarea definitivă acestui teritoriu în componența statului austriac. De asemenea și anexarea la Galiția în anul 1786 s-a soldat cu un exod masiv de populație românească. Deci numai în 2 ani au părăsit Bucovina peste 21.000 de persoane. Și toate acestea au dus la modificarea raportului pe care îl întâlnim la 1774-1775. Dacă la acea perioadă românii constituiau în jur de 70%, la sfârșitul 1918 a dominației austriece, deci scade numărul românilor până la 34,4%. A fost una dintre consecințele cele mai dezastruoase ale politicii promovate de austrieci în acest teritoriu.
Deci până la urmă se poate vorbi de influența pe care factorul civilizator l-a avut și în distrugerea elementului autohton, caracterului românesc al provinciei. Aceasta până la 1918.
Bineînțeles, consecințele pozitive în domeniul economic, social și așa mai departe nu pot justifica cauzele și consecințele negative care au survenit în această perioadă.
Astfel încât răspunsul la manifestul lui Carol I al Austro-Ungariei către popoarele mele credincioase nu putea fi decât unul deosebit de dur din partea românilor atunci când condițiile generate de, să zicem, izbucnirea și continuarea spre sfârșitul său a primului război mondial a pus în discuție principiul acesta al autodeterminării popoarelor. Voința bucovinenilor de a se uni cu România a fost exprimată în toate acțiunile premergătoare actului din 15-28 noiembrie 1918. Am să mă opresc asupra unui aspect, instituirea Consiliului Național spre a stabili o legătură strânsă între toți românii. A adus și la convocarea Congresului Bucovinean, hotărât să mențină integritatea Bucovinei. Consiliul a protestat împotriva planurilor Austriei și ale Radei ucrainiene. Iată, am ajuns și la elementul perturbator cu care românii au avut de-a face din 1918 încoace. Interesant este că starea de anarhie provocată de trupele austro-ungare în retragere și pătrunderea în Cernăuța a ucrainienilor au sporit dezordinea, dar ca efect imediat și pozitiv au determinat alcătuirea unui guvern și deschiderea lucrărilor Congresului General al Bucovinei, în care s-a hotărât unirea necondiționată a României cu Bucovina. Ce s-a întâmplat la 1940, o dată de referință în destinul istoric al teritoriului de care ne-am ocupat astăzi?
La 23 iunie 1940, Vyacheslav Molotov, într-o audiență acordată ambasadorului german la Moscova, Schulenburg, anunță dorința guvernului sovietic de a solicita pe lângă Basarabia și teritoriul Bucovinei, tot teritoriul Bucovinei. Se pare că Adolf Hitler s-a înfuriat în momentul în care a auzit de această pretenție, până la urmă s-a ajuns numai la partea de nord a Bucovinei, luată conform notei ultimative din 26 iunie 1940 ca o recompensă pentru cei 22 de ani de stăpânire românească asupra Basarabiei.
În privința pretențiilor înaintate de URSS în iunie 1940 asupra Bucovinei, acestea au însemnat o invenție a aparatului diplomatic stalinist, întrucât Bucovina nu fusese niciodată parte componentă a Imperiului Rus sau Ucrainei. Faptul, cunoscut și de autoritățile hitleriste, era interpretat de Joachim von Ribbentrop în felul următor. Citez dintr-o telegramă transmisă de Ribbentrop telefonic la 25 iunie 1940. Reclamarea Bucovinei de către Uniunea Sovietică e ceva nou. Înregistrarea cu istoricul Florin Constantiniu vine să nuanțeze.
În negocierile care avuseseră loc cu prilejul vizitei lui Molotov la Berlin, la 12-13 noiembrie 1940, Molotov spusese atât lui Hitler cât și lui Ribbentrop că Uniunea Sovietică consideră garanția germano-italiană acordată României la 30 august 1940 ca fiind o manifestare, o garanție îndreptată împotriva Uniunii Sovietice, cu atât mai mult cu cât, spunea Molotov, Germania știe că a rămas nerezolvată problema Bucovinei de Sud. Reamintesc că la 23 iunie 1940, când Molotov i-a comunicat contrului von der Schulenburg că Uniunea Sovietică va prezenta un ultimatum României în legătură cu revendicările ei teritoriale, în aceste revendicări figura Basarabia și întreaga Bucovină. Și numai după ce s-a primit răspunsul iritat a Berlinului, Basarabia poate fi luată, Bucovina este ceva nou, Stalin, pentru a ieși din această dilemă, deci primejdea de a deteriora raporturile cu Germania prin menținerea revendicării asupra întregii Bucovine sau de a da o dovadă de slăbiciune prin abandonarea cererii întregii Bucovine, a considerat că poate ieși din această dilemă reducând pe lângă Basarabia cererea la Bucovina de Nord. Dar, spunea Molotov, problema Bucovinei de Sud a rămas nerezolvată. Și din moment ce Germania și Italia au dat această garanție României în ceea ce privește integritatea ei teritorială la 30 august 1940, înseamnă că această garanție are un tăiuș antisovietic. Prin urmare, declarația aceasta făcută la 8 aprilie 1941, Uniunea Sovietică are cele mai bune intenții față de România și ține să o asigure din nou cu toată hotărârea că nu are nicio pretenție împotriva ei și dorește ca raporturile dintre state să fie cât mai tranice și cât mai încrezătoare, această declarație putea fi interpretată și ca un semnal transmis Berlinului că Uniunea Sovietică nu intenționează să repete gestul pe care îl făcuse față de Belgrad de a antrena România sub presiune sau prin ademenire să se desprindă de germani.
Din 1940 și până astăzi, nordul Bucovinei, conform și hotărârilor conferinței de pace de la Paris.
Da, în 1944, atunci când se purtau negocierile pentru semnarea armistițiului în capitala Uniunii Sovietice, delegația română a prezentat în scris o notă legată de teritoriul Herța, care fusese luat în urma notelor ultimative, teritoriul care nu făcuse parte, deci, din Bucovina, ci din vechiul regat al României. În timpul conferinței de pace nu este ridicată această problemă, dar aceasta nu înseamnă că diplomația română de atunci nu a avertizat aliații în legătură cu hotarele acestea în partea de est ale țării, în special prin Vasile Stoica, transilvaneanu, care atunci lucra în Ministerul Afacerilor Străine, s-a avertizat asupra acestei probleme oficialitățile din occidentale, îndeosebi.
A gândi în public înseamnă a gândi ce spui.
Ucraina trebuie să renunțe demn la povara imperialistă care o dezonorează și să caute soluții pentru lichidarea ei. Idee dezvoltată până la ultimele consecințe de Nicolae Dima.
De fapt, istoria relațiilor româno-ruse este tocmai istoria Basarabiei și mai târziu a Bucovinei. Este istoria anexării abuzive din 1812 și mai ales nodul gordian al problemei, pactul Ribbentrop-Molotov. Și este, sper, desfacerea acestui pact și vindecarea consecințelor lui. Nedreptatea comisă în 1812 a fost remediată în 1918, când împrejurările istorice le-au permis românilor să-și întregească țara. Reunificarea a fost făcută în mod democratic și în conformitate cu principiul universal la autodeterminare. Principiul a permis și permite și astăzi naționalităților bine conturate să-și formeze state naționale proprii. Același principiu obligă statele să respecte drepturile minorităților conlocuitoare, cerând acestora să nu pericliteze integritatea și stabilitatea statului. Principiul autodeterminării, pe baza căruia s-au format statele naționale moderne, rămâne piatra fundamentală a lumii de azi, rămâne cheia funcționării civilizate a lumii contemporane. Este bine de subliniat că România nu s-ar fi alăturat niciodată Germaniei și trupele române nu ar fi trecut niciodată Nistrul dacă Stalin nu invada în 1940 Basarabia și Bucovina. Este un adevăr pe care trebuie să-l înțeleagă toată lumea. Odată enunțat însă acest adevăr, trebuie militat pentru anularea consecințelor lui. Cum vom privi însă în ochii generației de mâine, dacă nu suntem în stare să restabilim nici măcar acum, în ceasul al 12-lea, adevărul? Cum vom fi judecați de istorie, dacă nici acum noi, românii, rușii, ucrainienii, nu promovăm adevărul și continuăm să ne menținem pe o linie de denaturări?
În mod firesc, statele din structurile mondiale și euroatlantice ar trebui să fie circumspecte față de Ucraina, un stat marcat de realități pe care nu încearcă să le rezolve. Este absurd să fim culpabilizați pentru că ni s-au răpit teritorii naționale și să fim constrânși a renunța la acestea. S-ar impune reglementarea corespunzătoare a diferendului teritorial dintre Ucraina, stat mai mare decât țara, și România, în cadrul restabilirii tuturor frontierelor impuse arbitrar după cel de-al doilea război mondial. Spiritualizarea frontierelor nu poate preceda normalizarea acestora. Poate fi un proces simultan. Cel puțin așa înțeleg mulți români. Va conta opinia lor?